Zkrátka člověk je velice komplexní systém a naše mysl taky je velice komplexní. Když jsem začal hrát, bro.
Sedíme v hrozně hustém studio, nový prostor. Pokud na to nekoukáte, jděte na YouTube, protože si myslím, že to stojí za to, je to ve 4Kčku, je to fakt hrozně hezký. Není to úplně obvyklý, takže skvělá příležitost. A dejte na YouTube i subscribe, jestli tam subscribe ještě nemáte, protože mám neuteče příští video díky tomu.
A děkujeme studiu Zero Limits, že tady můžeme bejt. Takže tak, o čem bude dnešní díl?
Hele, dnešní díl bude takový střílený kulek po sobě.
Nice.
Takový bullets. A bude to hodně efektivní, rychlý. Představ si takový jako seznam věcí, které na sebe hodíme. Budou to nejrůznější koncepty, ale ty koncepty jsou pro mě docela vlastně jako life changing, nebo to, co minimálně já tobě hodím, tak to bude, si myslím, něco, co mě hodně osobně jako ovlivnilo a do toho jsem si to integroval a je to strašně zajímavý, takže se těším, co pro mě máš ty.
Než se do toho pustíme, tak věnujte prosím pár sekund pozornosti parťákovi dnešnímu dílu. Jo a taky nahrávali jsme ve studiu Zero Limits na Praze 9. Odkaz je když tak v popisku. Dnešním parťákem je Jim Beam, z kterého jsme nadšení, protože Jim Beam je e-shop se sportovní výživou, zdravými potravinami a fitness oblečením. No a Jim Beam vyvíjí taky vlastní doplňky stravy a známe jejich zakladatele a tým a myslíme, že to dělají skvěle. No a já bych vám rád teď rovnou řekl a dal nějaký info, co teď používáme a proč. Začnu glycinem a glutaminem. Glycin pomáhá s uklidněním, usnutím a kvalitou spánku. Glutamin je zase aminokyselina, kterou si organismus dokáže sice vyrobit sám, ale při větším náporu stresu se ukazuje, že ho můžeme vyrábět v nedostatečném množství. Glutamin chrání naše střeva a může nám pomoci s únavou a náporem na organismus. Jo a poslední dobou nás hodně baví donory metylových skupiny, který Jim Beam taky mají, třeba SAM-E nebo aktivní forma kyseliny listový, metylfolát, nebo to najdete pod názvem Active Folic Acid. Tyhle ty látky jsou hodně zajímavý a metylové skupiny a jejich donory se obecně ukazují, že přispívají i k dlouhověkosti a správné aktivaci genů. No a potom tady je L-karnitin, který se často dává do kategorie spalovače tuků, ale ono to prostě zlepšuje celkový metabolický zdraví organismu. Všechno tohle najdeš na Jim Beamu na jimbeam.cz a pro 5% slevu zadej kód B2VA5. Tak jo, teď už si moc užijte tenhle ten díl a pokud se vám líbí, sdílejte ho se svou sociální bublinou.
A jenom takový rámec na začátek, tak člověk je velice komplexní záležitost, velice komplexní systém a naše mysl je taky velice komplexní systém. A zkrátka někdy je velice těžký chápat naše chování a ještě těžší integrovat něco užitečného do našeho života. Takže naštěstí existují lidi, kteří se naší myslí zabývají do detailu a zkoumají tu komplexitu člověka a zjednodušují ji do užitečných balíčků informací, které my můžeme použít na ten náš život. A zkrátka jenom uvědomění si nějaký koncept, který poukazuje na fungování člověka, fungování naší mysli, tak už může tu naši pozornost směrovat někam, kde my můžeme začít ten náš život měnit tak, aby byl zkrátka, aby byl příjemnější, aby bylo příjemnější být mezi svýma očima, za svýma očima, mezi svýma ušima, ve svém těle a mysli.
Jo, vlastně kdekoliv, kde cítíš, že zrovna seš, někdo může cítit, že je víc v krku, nebo třeba v srdci, jo, že se dá měnit, vlastně to je možná první vlastně věc na začátek. Jsi řekl, že máme pocit, že jsme za svýma očima, mezi svýma ušima a často ten pocit máme, ale my, když vedeme meditace, čili meditaci, tak jedna ta část je, že si uvědomíme, počkat, tenhle pocit je jenom myšlenka, která sama o sobě se dá měnit. A ty se můžeš cítit jinde, než za svýma očima. Ty se nemusíš cítit ve svý hlavě, ty se můžeš cítit ve své ruce. Ty se můžeš cítit, že vyplňuješ prostor nějaký místnosti. To je strašně zajímavý a jsou experimenty udělané, kdy vlastně lidi udělali jenom oklamali tu mysl, udělali systémem zrcadel. Jenom systémem zrcadel to, že ty lidi na sebe koukali z jiného úhlu pohledu. A víš, co to udělalo? Ty lidi si pak mysleli, že se nacházejí jinde. Ne, že se tam nacházeli. Ty lidi měli subjektivní prožitek toho, že jsou mimo svý tělo. Ty můžeš systémem zrcadel udělat mimotělní zkušenost, což zažíváš, já nevím, při tom lidi to zažívají, když třeba téměř jako zemřeli a těsně to přežili třeba, jo? Nebo když měli klinickou smrt, ale pak se vrátili. Nebo při psychologických zkušenostech. Ale ty to můžeš zažít při běžném prožívání, jenom na základě zrcadel. A nebo v meditaci na základě toho, že si řekneš OK, co kdybych na sebe koukal z rohu té místnosti? A takhle si to integruješ a zkoušíš si to představit. A ta tvoje mysl si to představuje a najednou ti z toho udělá realitu na chvilku třeba. Mm-hmm. A ty na chvilku máš pocit, že seš jinde. A to je strašně zajímavý pocit.
A to mě váže k prvnímu konceptu, který na tebe chci hodit. A to je koncept nějakého minimálního já. Ty si můžeš představit člověka a naše jáství, který právě si můžeš vnímat, že sídlí v různých částech tvýho těla, nebo si můžeš vyhalucinovat, že je někde jinde v místnosti, ale zkrátka tvoje já má nějaký sebezáchovný mechanismus, že tě má schránit před vnějším nebezpečím a nějakým způsobem podporovat tvoje fitness, ať už to znamená cokoliv, maximalizovat možnosti ve světě, přenést do další generace a tak dál. To je tvoje já, nějakým způsobem se snaží prezervovat tvoji existenci. No a naše já může být velice umělecký, může být v tomhle v této oblasti, kdy ty můžeš třeba sám sebe identifikovat s tím vnějším světem, můžeš se cítit v oceánské bezbřehosti jako jedno s tím světem kolem. Můžeš, tvoje já může existovat ve vztahu, kde nejseš jenom ty, ale najednou je to koexistence s někým dalším, s nějakým dalším jástvím, takže to je takový společný já. A ty můžeš po těch úrovních jít níž a níž. A co se děje ve dnešním světě, kdy my čelíme obrovskému množství potenciálních možností a rozhodnutí, tak je, že když seš přehlcený emočně, informačně, věmově, tak najednou my všichni v sobě máme jakousi narcistickou povahu. Ta narcistická povaha sídlí v tom našem minimálním já a snaží se nás uchránit a zachovat. Tím pádem, ty, když seš přehlcený, je toho na tebe zkrátka hodně, představ si, přijdeš z práce, ze školy, dělo se hrozně moc věcí a trigne tě nějaká úplně maličkatá věc a to je zajímavý, protože v těch momentech toho přelecení, tak najednou se objeví ten vnitřní narcista, který se tě snaží chránit a ty máš tendenci tíhnout k těm nejjednodušším řešením dané situace, které nejsou komplexní, které neberou v potaz úhel pohledu dalších lidí, protože na to nemáš kognitivní kapacitu toho svého já. Takže jenom uvědomit si tohle, že kdykoliv jsme přehlcení, tak vlastně je tam někde aktivní to naše narcistický já, který ale nedělá dlouhodobý rozhodnutí, který jsou ekologický vůči mně a mému prostředí, ale který dělá velice krátkodobý až sobecký rozhodnutí z prostýho důvodu, abychom přežili.
Hrozně dobrý. Váže se mi to hned na další bullet, kterou pro tebe mám. Úplně krásným způsobem a to je vnitřní konflikt. To není jenom o tom, když jsi přehlcený, chaos ve světě a tak dále, ale to je i v momentě, kdy cítíš nějaký stres. Je to velmi adaptivní, protože je to v momentě, kdy se cítíš ohrožený. Dřív to bylo, seš ohrožený na životě. Co uděláš? No musíš se zachránit. Myslíš na sebe. Fakt ty tvoje chtíče, ty jsi to krásně popsal, jdou zpátky k tomu narcismu, protože ta úroveň narcismu tam je vždycky, ale to je hrozně hustý, že to máme ve studiích. Pokud je člověk víc ve stresu, má větší vnitřní konflikt, to jenom popíšu, co to znamená. To znamená, že já chci zhubnout, ale na stole je fucking donut. Moje část mého já, to dlouhodobý já, to rozumový já, chce fakt hubnout a fakt nechce jíst tu koblihu přede mnou nebo ten donut. Jenomže to nějaký moje já, to, co jsi teďka popisoval, tak je to, oh my god, donut, pane bože, já se ho chci dát. Co mám sakra dělat? No jsem ve vnitřním konfliktu a tohle to je triviální blbost o donutu. Ale pokud zaprvé prodloužíš to na 10 let, tak už to není jenom triviální blbost donutu, ale fakt to ovlivňuje tvoje prožívání. Tvoje, jestli seš obézní nebo ne a další věci. Vlastně dost důležitý rozhodnutí, co máš dělat. Jenomže tohle, co se děje v každém aspektu mýho života. Tyjo, tady je řekněme porno, řekněme sex nebo vztahy. Já chci dlouhodobě mít smysluplný a naplněný vztah, ale krátkodobě tady je někdo hrozně, hrozně hot, někdo se mi strašně líbí a vzrušuje mě. Já chci mít sex teď. Ale počkat, já chci mít taky dlouhodobě a smysluplný vztah. To je vnitřní konflikt, kterým já musím bojovat. Tohle ti vytváří nejrůznější světy v tom tvém já, který mezi sebou bojujou. Daniel Dennett má modulární mysl. Teorie modulární mysli. To znamená, že máš různý populace neuronů, který se mezi sebou soupeřejí, perou o pozornost a mají určitou agency, mají určitou ohnisko kontroly. To tvoje nejvyšší ohnisko kontroly je já, takový ten pocitově to já. Jenže tam jsou další, to, co chce donat, to monstrum, co se chce najíst toho sladkýho a tučného, ale potom to tvoje racionální, který chce hubnout. To samé s tím sexem. To mě přivádí k tomu, že když máš ten vnitřní konflikt, tak se zaslepuješ vůči nejrůznějším jemnostem reality a možnostem ve světě, protože jsi víc sebestředný a sobecký, protože se potřebuješ chránit. A je to evoluční adaptivní mechanismus. Dává to smysl. Jenomže v dnešní době už to není o tom, že když jsi ve vnitřním konfliktu nebo ve stresu, že ti hrozí, že ti jde o život. Už to není spojen s existenciální úrovní. Jenže dřív v evoluci to často s existenciální úrovní spojen bylo. To znamená, že dneska bychom se měli říct, OK, je tenhle ten vnitřní konflikt a stres natolik důležitý, že bych se měl uzavírat před světem, ignorovat potřeby ostatních a soustředit se jenom na sebe a být sobec? Pravděpodobně to tak nebude. Pravděpodobně pořád můžu mít altruistický tendence, ať to znamená cokoliv. Pravděpodobně pořád můžu být otevřený světu. Jenom si uvědomit, že ta biologie prostě bude přemýšlet za sebe prostě a bude tě ovlivňovat. Ty si tomu nevyhneš. Proto to tady pojmenováváme. Proto tady pojmenovávám tenhle koncept, protože ty si to můžeš zvědomit a aktivně se tomu světu otevírat. A aktivně se cítit, když jsem ohrožený, tak aktivně si říct počkat. Jde mi skutečně o život? Musím skutečně teďka jenom schraňovat zdroje a být týček skrblík? Nebo naopak?
A víš, co je takový propojující důsledek toho vnitřního konfliktu a toho minimálního já? Že ty vzdáváš závazky. Ty vzdáváš, snižuje to tvoji kapacitu pro commitment. Vůči sám sobě, vůči svýmu dlouhodobému já, vůči lidem kolem tebe, protože když se probudí to vnitřní zvířátko, který je v tom vnitřním konfliktu, tak ho nezajímá, jakou smlouvu si sám se sebou uzavřel, jaký chceš být člověk, jestli chceš být dobrý, v jakém vztahu chceš být, jaký chceš, aby ten vztah byl, ale jeho zajímá to přežití teď a tady, co bude za další minutu, za další hodinu. A to budou diametrálně odlišní rozhodnutí, které z toho budou plynout, než když seš, řekněme, v těch jiných úrovních toho svého já, který má větší kapacitu řešit problémy, má větší kapacitu flexibility a přizpůsobování se a můžeš přemýšlet dlouhodobě a můžeš přemýšlet v kategorii svého lidství, co je pro mě jako pro člověka důležitý ve světě. A nejenom v té kategorii toho svého vnitřního narcisty, který zkrátka je velice sobecký. Takže jenom práce s tím vnitřním konfliktem, uvědomovat se to minimální já a vlastně ty musíš denně pracovat na zvyšování ty svojí kapacity, aby si nespadl do té úrovně, kterou máme všichni. Pro všechny tam je to vnitřní zvířátko, který se nás snaží ochránit. A zkrátka, ty si můžeš vytvořit nějakou hygienu praktik, která ti umožňuje mít v tom světě větší kapacitu a větší rozhodovací schopnost.
Jo, a to je ten vnitřní konflikt a stres. Tak ti vlastně vytváří i větší tendenci k sebeklamu. Ty sám sebe líp přesvědčíš, že je v pohodě si dát tu krátkodobou odměnu.
Odůvodníš si to.
Odůvodníš
velice
si
dobře.
To svoje zvířátko? A vlastně trošičku mám než rukou nad tím. A neříkám, že tyjo, dát si donaty špatný, ale jenom vědět o tom, co se děje a nepodléhat tomu pořád, protože teď se bavíme nejenom o donatu, ale bavíme se o samotném vnímání reality. Jak vnímám dobrý, špatný a tak dále, což jsou docela jako důležitý věci. A jak se chovám ke světu, jaký mám já vztah se světem.
Klidně tam hodí další bullet.
Jdu tam dát další bullet. Tohle to je zlatý stín. Jeden z nejlepších pro mě teďka konceptů, co jsem objevil za poslední asi 2-3 týdny, měsíc, možná 2 měsíce. A je to z knížky 12 Commandments for Extraordinary People to Live Ordinary Life od Hanseho Freinachta. A je to o tom, že ty dospíváš ve světě, kde když prezentuješ svoje silné stránky a snažíš se naplnit svůj potenciál, tak v tom vzdělávacím systému, v té tvý skupině lidí, když začneš vyčnívat a tohle dělat, tak občas na tebe lidi začnou koukat skrz prsty a začnou ti říkat, ty jo, ale tím se neuživíš, a na tohle nemáš. A jsou takový, ty jsi ale naivka, že si myslíš, jo. A tohle je natolik častý, že existuje tenhle koncept zlatýho stínu. A to je to, že my se v průběhu života naučíme, že to, že v něčem vynikáme a ukazujeme ty svoje silné stránky, sny nebo ambiciozní cíle, tak reakce okolí je buď mlčení, neutrální, nebo na následě právě koukají skrz prsty. Hustý je to, že my se tohle potom naučíme a potlačujeme ty svoje silné stránky. Proto je to stín, je to někde potlačovaný, někde vzadu v nás. Ale je to docela nebezpečný, protože my si internalizujeme hodnocení ostatních, když se chceme ukázat světu. A představ si tu frustraci, když jsi v něčem dobrý, něco ti ve světě jde, je to to tvoje místo, máš to dělat, ale ten svět ti zavírá ty dveře. Ale jaký svět ti zavírá ty dveře? To je ten svět, k který je tvůj bezprostřední sociální kruh, okolí a tak dále. A mnoho úspěšných lidí nebo lidí, co začali dělat různé ambiciozní věci, tak jsou nejdřív považovány za blázny. Jenže ta crazy idea, ten bláznivý nápad na začátku je bláznivý jenom do té doby, než se staneš úspěšným. A pak se to zdá jako geniální nápad. Wow, jak jsi to vymyslel tohle, jak tě to napadlo, jak ses do toho pustil, to muselo být těžký na začátku. Jo, na začátku to bylo kurva těžký. Protože celý svět zavíral oči a říkal jsem naivka, která na to nemá. A dneska máme tu těžkou práci si odinstalovat tenhle software těch ostatních lidí, protože my se bojíme ukazovat svoje silné stránky a naplňovat svůj potenciál. A tohle to hodně ovlivňuje tu sociální různou dynamiku. Proč? Protože pokud já jsem zablokovaný a mám zablokované ty silné stránky, tak když je někdo ukazuje, tak mě to ohrožuje. Proč? Protože já vím, že i ve mně je ten potenciál, který já jsem si ale nikdy nedovolil ukázat. A mě jde teď mráz po zádech, protože pokud tohle všichni děláme, tak my budeme kolektivně blokovat ty lidi, kteří to ukazují, protože se sami bojíme to ukázat. Mm-hmm. A to je sakra problém. Takže pokud chceme něco dělat, tak musíme začít u nás ukázat to světu. A je jedno, jestli to uspěje nebo ne. Dělejte crazy nápady. Ukazujte svůj potenciál. Teď jsme mluvili s Láďou Ziburou. Ten říkal na začátku, hej, já bych se chtěl živit psaním knížek. A všichni, no to asi ne, to se uživí 0,0 prostě promile lidí na světě se tím živí. To asi píš spíš do nějakého časopisu, novin, nějaký články, žurnalistiku normálně a takhle. Celý svět víceméně to okolí mu to ukazovalo. Ale on to teď udělal, je velmi úspěšný. A žije si vlastně nějaký svůj sen. My na začátku jako nám nikdo nic moc neříkal, nebo my jsme to nikomu neříkali, že děláme podcast, takže to je těžký. Ale taky jsme začali něco, co je velmi nekomfortní na začátku. Prostě vystupuješ hodně z komfortní zóny a je to něco, co to okolí si může říct, já jsem měl v hlavě ty hlasy těch ostatních lidí. Co si asi o mě pomyslej? Kdo jsem já, abych tady mluvil? Jenomže pokud já to začnu ukazovat, tak já mám teď radost za toho Láďu. Já mám teď radost, že mi někdo řekne, já mám tenhle sen, já chci dělat tohle. Já říkám, yes, jdi do toho.
Čím divnější ten sen, tak tím ještě, a když člověk na té cestě je, tak tím lepší.
Přesně. A jenom chci říct, pokud to začne sám člověk ukazovat, tak to je cesta ke změně, protože najednou přestane hodnotit ty lidi, který ten ambiciozní cíl a ten potenciál se snaží naplnit. Protože už to pro ně není naivní věc, ale ty jim fandíš. Proč? Protože nemáš v sobě ten někde stín, když si říkáš, oh shit, tohle mě ohrožuje vlastně, protože já jsem zraněný z toho, že jsem to neudělal.
A z hlediska nějaký jako kolektivní inteligence, tak je to sobecký to nedělat, že vlastně ty tady seš prezentovaný nějakou možností, kde ty můžeš svým originálním pohledem na věc obohatit sebe, svůj tribe, svůj kmen, svoji skupinu sociální, a ty to vlastně neděláš, takže ty vlastně ochuzuješ tu skupinu o to, že se tomuhle tomu nevěnuješ. A já bych teda vlastně ještě rád nakreslil tu jednu perspektivu, že ve dnešní době jsme docela posedlí integrováním těch svých stěnejch stránek, těch stínů, tý dark side. A trošku se v tom rejpáme. A je to dobře, částečně, ale možná je to trošku jako přeho, že tomu dáme velkou váhu, že se rejpeme moc v těch negativních stránkách. V tomhle nejsem dobrý, moje dětství stálo za tohle a tohle a mám tady ty traumátka, traumata, kompenzační paternosti.
Možná se vytváří fantom problémy.
Vytváří se třeba i fantom problémy díky tomu. A zároveň jsou tam ty relevantní věci.
Přesně.
Ale teď, když ohlídneš se na tu druhou stranu, přesně na ten zlatý stín, a najednou, a je to velký téma, třeba pro některé moje kamarádky v okolí, tak jako říct si, říkáš si, jako, že hej, jsi hezká? Jakože, nebo ty si říkáš si, že jsi dobrý v tom, co děláš? A já pořád mám tendenci třeba trošku jako ponižovat to, co děláme jako s podcastem. A přitom nemusím. A to uvědomění, že vlastně jsem v něčem dobrý a že vlastně jsem v nějakým určitý skupině lidí, kteří jsou schopní to dělat na takový úrovni, jako to dělám já, jako to děláme my, že to je dost jako výhradní pozice, na kterých jsem se dopracoval, a odemknout ten zlatý stín, že vlastně integrovat si do tebe a říct si, že jsem dobrý, a to ti otevře jiný možnosti ve světě. To ti otevře, jak se k tomu světu budeš jinak vztahovat, ale i jak tě budou vnímat ostatní. A to je fascinující. A částečně procedě je to, že my nejsme schopní vlastně se otevřít ten svůj zlatý stín a přijmout ty dobrý stránky až superschopnosti nebo divný sny, který máme, tak je díky zebra efektu. A to je fascinující. Zebry tak jsou pruhovaní, že jo? Bílo-černý nebo černobílý, to je jedno. A zkrátka má to nějaký efekt. Když vidíš zebří stádo, tak je velice těžký trackovat jednu zebru v tom stádě, protože oni splývají mezi sebou. A co udělali vědci, aby zkrátka mohli trackovat chování, mapovat chování jedné zebry v tom stádu, tak na jednu zebru oni nakreslili červený kruh, aby je mohli pozorovat. Jenže co se stalo? Ono to jejich zbarvení má nějakou roli. To, že nevystupuje, že nejseš vidět, že nejseš zkrátka jako někdo, kdo vystupuje z toho davu, tak má svůj účel, protože ti to chrání. Oni na něj nakreslili tu červenou skvrnu a hádej, co se stalo. No, na té savaně jsou lvy, že jo? A ty lvy taky jako nejsou schopný vnímat jako jednotlivý zebry, protože to má přesně adaptivní mechanismus proti těm lvům. A oni byli schopní vyizolovat tu zebru s tím červeným kruhem a velice snadno ji oddělili od toho stáda a ulovili ji. A tohle poukazuje na ten náš vlastně konformní jev, že my neradi vystupujeme z toho davu a neradi třeba přiznáme svoje světlý a silný stránky, protože tam, když ty vystoupíš, tak z každého člověka se může stát sniper, který tě sejme. A to je velice riskantní. A my to v sobě máme zakonzervovaný evolučně, že to vystupování z té konformní zóny zkrátka není dobrý. A spadáme do toho zebra efektu. Jenže my to můžeme aktualizovat a říct si, my tady nemáme ty lvy venku, který mě můžou ohrozit. Já tady nemám tu svoji skupinu o 30 lidech, která mě vyloučí na základě toho, že já dělám něco nekonformního.
Jako dřív to bylo přesně v evoluci po dlouhou dobu.
Ano, někdo mě může vyloučit z nějaký skupiny na základě mýho chování, ale je tady další tisíce skupin, který mě na základě mýho chování můžou přijmout a mezi kterýma já naopak budu excelovat oproti té skupině, která to moje chování potlačuje. Takže já to můžu aktualizovat a ve skutečnosti si integrovat zlatý stín a svoje silné stránky, integrovat si sny, který chci následovat. Protože když vystrčím ty růžky a sobecky začnu hlásat vlastně ten svůj a dělat ten svůj sen ve světě, tak je to jako kompas. Kompas pro další lidi, který, když se ta vlajka, ten maják se rozsvítí, tak ty další lidi zkrátka k tobě budou víc tíhnout a ty budeš tíhnout k podobně mentálně nalazeným lidem. A to je obrovský hack. Můžeme jít dál?
Jo, pojďme dál.
Mám další kulku pro tebe. A to je dilema stonožky. Co to znamená? Možná se to váže k tomu, co jsem teď řekl o tom o těch stěnných stránkách, o tom našem temném stínu. A to je, že...
Temným stínu.
Okay. Když se přehnaně rejpeš v tom, co ti nejde, přehnaně seš v té sebereflexi, ono to je důležitý a je fajn, že se to dneska děje, že jsme hodně v sebereflexi, hodnotíme naše činy, hodnotíme naše chování, zabíráme se tím, jak funguje naše mysl, ale my to můžeme přehnat. Když řekneš stonožce, která je nějakým způsobem vědomá a pokročile inteligentní, řekněme, tak když jí řekneš, zeptáš si jí, jaká tvoje končetina se hejbej nejrychlejc, tak najednou stonožka, která funguje velice, že nemusí nad tou činností přemýšlet, tak najednou se rozbije a nemůže chodit. Zkrátka přestane plnit tu funkci, ke který byla uspůsobená. A tohle dělá, když my děláme spoustu intuitivních věcí, které přešly do podvědomí neustálým opakováním v minulosti. Jsou to zkrátka naše návyky, nad kterými nemusíme plejtovat naše kognitivní kapacitu.
Je to naše expertíza ve všem.
Přesně tak. A když se tomu přehnaně začneš věnovat, tak najednou se rozbíjí ten systém, který to automaticky dělá. Já si pamatuju, když jsem hrál na kytaru nějakou naučenou skladbu před rodičema většinou nějakýma, tak jsem zkrátka zoomnul pryč a byl jsem schopný zahrát tu skladbu úplně výborně. Pak jsem si uvědomil, že hraju. A jenom to uvědomění, kam dám ty prsty, to úplně celý rozesralo. Já jsem nebyl schopný pokračovat v tom hraní. Takže je fajn vlastně si do sebe integrovat takový dva módy. Ten jeden mod je mod učení, analyzování a reflexe, kde já opravdu mám nějaký typ chování, který s kterým nejsem spokojen nebo návyku a přemýšlím, jak ho měnit.
A jsi tam vědomý hodně.
A jsem tam hodně vědomý. Začnu se na něj zaměřovat. Jenže ono není výhodný se na něj zaměřovat po celý můj život nebo po dlouhou dobu. Já v určitý moment, kdy dosáhnu nějaký určitý úrovně kompetence, je dobrý tu danou činnost nechat o samotě, jako takovou, a dělat ji bez toho racionálního hodnocení, bez toho přemýšlení na tou danou činností. Takže já si pro sebe můžu naplánovat nějaký randíčka do budoucna, kde zkrátka rande sám se sebou, kde, řekněme, se věnuju té reflexi, té činnosti. A tam probíhá nějaké zlepšování. A to zlepšování probíhá i v moment, kde já jenom se spoluúčastním pouze té praxe, pouze toho praktikování té dané věci a nechávám ji vlastně se učit skrz nějaký proces sebeorganizace. Mm-hmm. A to mi připadá hezký.
Je to hrozně hezký a mně připadá důležitý poukázat na ten cyklus mezi tou vědomou akcí, kdy si zvědomím, hele, a nechodí ta stonožka náhodou, jakoby, kdyby to byla stonožka, která nemá optimalizované to chození, což ale voda za ty miliony a miliardy let evoluce má. Ale kdyby náhodou, řekněme, nějaký typ myšlení se dostal pod kůži, jakoby. Prostě je to automat částečně. A my ten automat potřebujeme, protože tím šetříme energii. Kdyby jsme ho neměli, tak jsme každým momentem miminka, který se znovu učí mluvit, chodit, myslet, vnímat hloubku prostoru a další věci. Hrozně důležitý. Jenomže my ulpíváme na některých těch věcech, takže tady to má dvě strany jedné mince. Jedna je ta, OK, nebudu se pořád vědomě věnovat jí dané věci, ale věnuji tomu nějaký čas, integruju si to, dostane se mi to pod kůži, ale nezapomenout na to, že já jsem si to mohl špatně na začátku definovat, špatně jsem se to mohl naučit a potom je potřeba jít zpátky a možná to aktualizovat. A ten argument je, že v dnešní době to je potřeba, protože máme bezprecedentní rychlost změny toho našeho světa. Proto to, co jsem se naučil před 10 lety v rámci sociálních interakcí, tak dneska může fungovat jinak. A je dobrý tam jít zpátky, a proto se používá občas termín unlearning is the new learning. Proč? Protože jsme zahlcovaní informacema.
My jsme zkrátka posedlí v té reflexi, optimalizací, efektivitou a těma dalšíma věcma. A neustále reflektujeme, co může být lepší, co může, jako jak z toho vytřískat maximum. Ale co když právě ta efektivita a optimalizace jako tkví naopak v té deoptimalizaci.
Přesně.
V té neefektivitě. Že vlastně já jenom nechám ty věci bejt a jdu tam, kam mě táhne třeba nějaký živej podnět, který se pro mě zrovna vyjevil. A najednou nemusím přemýšlet nad svýma ranníma, večerníma rutinama a neustále optimalizovat. Necháme, jak jsou, a pak si za půl roku řeknu, jestli mě vedou tím správným směrem a tam je můžu přestavět. Ale zkrátka jenom si trošičku začít deoptimalizovat ten svůj život. A co to udělá? Já víc půjdu z té racionální roviny, kdy o těch věcech moc přemýšlím, do té prožívací roviny, do toho stavu bytí a najednou tam je vlastně to místo, kde se odehrává život. Tam je, kde se odehrávají všechny dobrý a špatný emoce, pocity a tak dál. A o to jde ve výsledku v té optimalizaci a efektivitě. Abych já se cítil líp ve svém těle, ve své práci, ve své rodině, ve svých vztazích. Ale možná tou cestou je právě se na ty věci trošičku vysrat.
To je hrozně dobrý, protože teď si popsal to, co jsem popisoval, že možná ten rámec, možná to, jak jsme o tom začali přemýšlet na začátku, je špatně. Všude teďka přemýšlíme v tom rámci efektivity, optimalizace a tak dále. Teď se to začíná právě měnit, protože chodíme zpátky do toho vědomého procesu a začínáme to definovat jinak. Počkat, fakt chci být ten nejproduktivnější a nejefektivnější, anebo si chci zpříjemnit prožívání, mít zdroje, jak sociální kontakty a tak dále, tak akorát práce a další věci. To je to, že si začínáme jinak definovat ten rámec toho vnímání a přichází potom počkat. Najednou tady je deoptimalizace. A teďka to můžeme změnit třeba zase, ale je hustý, že se to bude neustále měnit. To není špatně, že to máme tak nebo tak. Jenom je dobrý se nad tím zamyslet. Jdeme dál, mám pro tebe další věc. A to je brutální, to je od Slavoje Žižky. A on má jednu krásnou přednášku a mluví o tom, že, cituji, nemůžeš se zbavit potěšení. Asketa se zbaví všeho a najednou zjistí, že má potěšení z asketismu. Žižek popisuje, že máme takovou až perverzní užívání si toho, když jsme třeba v nějaký opresi, když nás někdo kontroluje a tak dále, tak náš organismus a mozek a mysl je natolik adaptivní, že my si dokážeme začít užívat tu opresi. Jak se to může reprezentovat? To se může reprezentovat že Ježišmarja, já tady mám teďka tak těžký čas a tohle a jsem tak dobrý, že to zvládám vlastně a všechny tyhle věci. My jsme tak strašně adaptivní, že pokud se někdo dostane do extrému a je extrémně kontrolovaný, limitovaný a další věci, my si můžeme začít užívat to limitování, využívání nás samotných jako takový. Jenomže my si to můžeme naučit v našem životě, někdy, když se to stane v dospívání a bude to třeba součást naší hodnoty. My to potom perverzně můžeme vlastně bažit potom v tom našem životě. A to je to, co právě Žižek popisuje. A vlastně mi to přijde fascinující, že jako člověk my se nemůžeme zbavit nějakého potěšení. Takže vlastně takový mýtus asketismu. A hrozně se mi to líbilo.
co je potěšení. Potěšení zase konzervovaný mechanismus, který ti značí něco, co je pro tebe důležitý a zároveň je trošku extrahovaný z naší schopnosti racionalizace, že my máme něco jako kognitivní imunitu, kdy naše tělo se pro nás snaží obhájit a jsme velice flexibilní v tom, co můžeme shledávat jako potěšující, pozitivní. A ta kognitivní imunita spočívá v tom, že já si nechci zpětně vyprávět svůj život, že to byla katastrofa. Ten můj život, my v sobě tu tendenci pátrání po smyslu máme hluboce zabudovanou. A pokud se mi děli špatné věci, tak já mám tendenci si je někdy v nějaké části života vyprávět způsobem, který je pro mě významný, že se staly za nějakým účelem. A je zajímavý, jak to naše i lidské tělo jde s tím ruku v ruce. Protože ty můžeš mít člověka, já jsem se díval, když jsem byl malej, jsem byl posedlej jedním, to byl takový polokouzelník, takový ty lidi, kteří se nechají věšet za háky a vlastně si jim, jsou pro hákama jim probodnou kus zad a potom se nechají vláčet na helikoptéře. A spoustu z těch věcí, kterýma vlastně jakoby sadisticky, sebemasochisticky masakrovali svoje vlastní tělo. A ten člověk jsem potom zjistil, že měl takovou historii, že byl jako docela dost mlácený v dětství jako svým tátou. Fakt hnusně. A najednou to tělo udělal potom, a on udělal zajímavý obrat, že najednou si tu velice negativní zkušenost začalo užívat. A z toho vlastně docela dost tvrdého zacházení začalo generovat potěšení. Jednou z bolesti se stalo něco potěšujícího, nějaká forma úniku. A tohle potom najednou definovalo ten jeho život jako toho člověka, toho, jak se jim říká, když dělají ty různý věci, jak polikají ty šavle a tak dál. No to je jedno, že dělal tyhle ty nejrůznější věci, protože pro něj ta bolest byla spojená s tím potěšením. Že to je naše adaptivní vlastnost, ten, jak ty se říkal u toho askety, že ty můžeš generovat potěšení z toho, že jsi asketa. To je naprosto fascinující.
To je přesně ono. Mám pro tebe asi jednu z posledních bullet. Vztah ve tvaru U. V různých jako žurnálech, studiích a takhle je to velmi známý ve vědě. U-shape relationship. Co to znamená? Znamená to, že když mám něčeho málo, tak to nebude optimální, na tom účku to bude prostě někde nahoře a vlastně ta fáze nebo ta verze jakéhokoliv chování nebo vlastností jiné věci, tak nebude úplně nejlepší, řekněme třeba práce. Když nemám žádnou práci, tak nejsem úplně spokojený. Nejsem jako naplněný, já potřebuji jako člověk dělat nějakou práci, jedno jestli za peníze nebo takhle, ale něčemu se věnovat. Potom ta křivka pokračuje, a pokračuje dál a pokračuje třeba, že mám práce o trošku víc a najednou ta moje spokojenost nebo respektive nespokojenost tak klesá a jsem víc a víc spokojený. Pak to dojde k nějaké optimální hladině, kdy vlastně mám tak akorát práce, jo, naplňuje mě to nebo nějakýho koníčku, víš, cokoliv a mám čas na další věci a tak dále a potom se stane zajímavá věc. Někdo by si řekl, no počkat, tak když se ti zvyšuje to uspokojení s tím, že máš víc práce, z té nula práce do třeba, řekněme, bodu 50% práce, no tak možná, když budeš navyšovat tu práci, že si to bude zvyšovat dál. Jenže spoustu vztahů v přírodě a v té biologii naší a v tom našem životě, tak má právě ten tvar U. A co to znamená? Já, když to budu navyšovat dál, tak se mi bude snižovat to uspokojení z té den práce. U mimochodem vztah může mít i třeba pivo. Jsem člověk, který si třeba užívá pivo, já to zrovna nejsem, ale dám to jako příklad. Nedám si žádný pivo a nejsem úplně spokojený. Dám si jedno, dvě piva a ta spokojenost se mi radikálně zvýší. Super. Znamená to, že když si jem 10, že se bude ekvivalentně pořád zvyšovat to uspokojení? Ne. Nemůžeme být blbě při tom 5., 6., 7., 8., 9., 10. Zase se mi snižuje to potěšení a možná se dokonce sníží ještě méně, než bylo u toho stavu 0. To je strašně zajímavý, protože ten U vztah existuje v strašně moc aspektech našeho života. A popíšu tady 3. Existuje právě v tom pracovním. My potřebujeme pracovat, ale tak akorát, když pracujeme moc, jsme nešťastní, když nepracujeme vůbec, jsme nešťastní. Existuje v míře stresu.
Jirkes Dodsonův zákon přímo.
Cože? Jak?
V stresu se ta úkřivka jmenuje Jirkes Dodsonův zákon, že máš určitou úroveň pozitivního stresu, který je pro tebe pozitivní, a když to přeženeš, začne být negativní.
Přesně tak. Ale pokud nemáš žádný stres, zase chci upozornit na tohle. Žádný stres znamená strádání toho organismu. Ty potřebuješ nějakou optimální hladinu stresu, zase když je ho moc, organismus strádá.
A hlavně žádný stres znamená žádný učení.
stres je velice spojený s tím, co je pro tebe důležitý a co se dokážeš naučit, protože je to stimul pro adaptaci a přizpůsobení tvýho organismu.
Přesně tak. Poslední je svoboda. Ty, když máš nekonečno svobody, tak taky se ukazuje, že máš paralýzu, pořád vlastně rozhodovací paralýzu a tak dále. Ty potřebuješ určitou míru nesvobody pro to, abys dokázal rozpoznat, co je ta svoboda, co je ta nesvoboda a mezi nima tak nějak bruslil. A ukazuje, že i u svobody je ten úvztah. To je neuvěřitelné. Hodně svobody znamená nespokojený, žádná svoboda znamená nespokojený. Vězení blbý, ale kdyby nebylo nikde nic, žádný pravidla, lidi se taky rozbíjejí. Tohle je strašně hustý si uvědomit, že tyhle vztahy existují v tom našem životě a pojďme si nacházet ty optimální stavy, v kterých vlastně jsme, kdy nám je nejlíp. A možná nevažit po další věci, protože jsme možná našli to, kde nám to už vyhovuje a nepotřebujeme to další pivo. Mm-hmm.
To je skvělý. A jenom pro člověka, jak to vlastně využít jako prakticky, že to neznamená, že zkrátka by se měli přestěhovat do nějaký země, kde je méně svobody. Ale jednoduše, když třeba já vnímám, že tady v té pozici na mapě světový, tak máme té svobody v obecně docela dost, máme hodně možností. A to právě už je třeba na té delší části té úkřivky, že vlastně to produkuje spoustu zvláštních, nepříjemných vnitřních pocitů, rozhodovací paralýzy a tak dále.
Vnitřního konfliktu.
A ty si tu nesvobodu, když to je takový nehezký slovo, tak já to můžu zaměnit za nějaký hranice. Pozitivní mantinely. Si ty pozitivní mantinely hranice můžeš zařadit do svého života disciplínou. O to víc se na otázku, jaký chce být člověk a jakým pozitivním mantinely musím nastavit a vlastně kde je to moje spektrum té svobody, kde já se chci pohybovat a kde nastavím ty mantinely, kde už ta svoboda vypůsobí nějaký negativní zpětný vazby, nějaký negativní jevy. A tam nastavím tu disciplínu a podle té jednám. Ale nemám tady už žádného vnějšího kontrolovatele, který mě trestá za to, když překročím tu disciplínu, když překročím ty hranice. Ten kontrolovatel jsem já a tím pádem já jsem zodpovědný za ten svůj život, za jeho úspěchy i neúspěchy.
Tohle je hrozně důležité a můžeme se vrátit ke studii o skytlskách nebo o nějakých M&Ms nebo něco takového. Máš nejrůznějších, máš 12 různých druhů skytlsek, lidi se vybírají a ty máš různý chutě. A jsou nespokojení, když mají víc na výběr, protože si něco vyberou a potom si říkají, ale já jsem si mohl vybrat jinak a to by chutnalo líp a tak dále. A nejsou spokojení se svým výběrem. Pokud máš jenom 3, jsou daleko spokojenější. To je paradox té volby a té svobody.
Další paradox volby je, že když si koupíš předmět, třeba auto, který můžeš vrátit, tak se s tou koupí, jsi víc nespokojený, než když ho vrátit nemůžeš. A to je zase, když ho vrátit nemůžeš, vytvoří si příběh o tom, jak je to pro tebe důležitý, jak dobrý kauf to byl, a najednou to vytváří víc smyslu a víc pocitu štěstí ve tvém životě.
A proč to vytváří víc smyslu je taky proto, protože smysl přichází s děláním rozhodnutí, které mají konsekvence. Mm-hmm. A těch je máme míň a míň, protože prostě si vybíráme různý šampony, jídla a další věci, které můžeme strávit doslova hodiny studováním zadního obalu šamponu v obchodě. Já mám pocit, že na tom, když tady je tolik věcí a tolik informací, to dává signál tomu organismu, počkat, to musí být něco důležitého, relevantního, když tady je stovky těch šamponů.
A mě s tím trávíš spoustu času.
No právě. A když čím víc času tím strávíš, tím máš větší pocit, že to je pro tebe důležitý a že to má konsekvence. Ale ve skutečnosti to žádný, téměř žádný konsekvence nemá. Takže dělat v životě víc rozhodnutí, které mají konsekvence. A k čemu se to vrací? Ty jsi to řekl na začátku. Vrací se to k tomu, že děláš víc věcí, kde vlastně máš ten commitment, máš ten závazek. Ten závazek vytváří ty konsekvence. A my se toho závazku zbavujeme znova v tu chvíli, kdy máme ten vnitřní konflikt a stres. Takže takhle se to krásně uzavírá.
Tím bych skončil, to je úplně nádherný. Zaměřte se na rozhodnutí, který zkrátka mají konsekvence. A
se
absolutní svobody, bez toho býtí, bez závaznosti, který se dneska pohybujeme v takovém tom takový polívce, kde je fakt možný všechno. A já nepotřebuji přebírat zodpovědnost za svoje rozhodnutí a když mi nejvíde ten vztah, tak tady mám spoustu dalších. Tak pojďme se, já to říkám i sobě, protože já jsem v tom taky špatný. Pojďme se učit vlastně těm závazkům. Do jisté míry. A pojďme se zaměřovat na činnosti, ze kterých plynou nějaké konsekvence, nějaké následky.
Ještě chci zmínit jenom, to se krásně všechno propojuje. Ty mantinely, které jsme popsali. mantinely existují i kreativní. Pokud něco děláš nějakou dobu, dej si mantinely, za který nemůžeš jít. Taky forma disciplíny. Co to znamená? Řekněme, OK, pokaždý příště, když budu psát nebo kreslit tenhle obraz nebo něco, tak musím napsat, v tom psání musím napsat větu, která bude celá, kde začíná písmeno J třeba, nebo B. Nebo napíšu prostě větu, která má maximálně 5 slov. Budu psát jenom tyhle věty. Je jedno, co se stane, ale stane se něco jiného než normálně. A to by to může přinést myšlenky a vlády, který bys jinak normálně neměl. A tohle je debilní příklad, ale to můžeš udělat s čímkoliv.
Další příklad může být dneska nepůjdu do práce tou samou cestou, jako jsem šel včera.
To je ono. A přesně tyhle ty malé hry si můžeš dávat do života. Proč? Protože najednou ti to ze smyslu plní blbosti v tom životě. Nezasnu celý den, nerozsvítím a nezasnu stejnou částí těla, stejným bodem. Tak jo, jednou zmáčneš rukou, po druhý loktem, pak hlavou, čelem, pak nosem, pak kolenem, pak rukou, pak psem.
To mě nikdy nenapadlo.
No právě. To je hrozně hustý. A objevíš jiný mody, který jsi nikdy neobjevil. A tohle s tímhle můžeš jít víc do světa.
Já se těším, až nám lidi začnou psát, co za bizarní věc ve svém životě vymysleli.
Hej, fakt vymyslete si kreativní mantinely. Limity, které vám tu kreativitu prostě nabombí. A je super. Hej, vystup o zastávku dřív v tramvaji. Tohle to krásně popisuje Pavel Moritz. Od Pavla Moritz mám tenhle ten koncept, který se mi propojuje ještě s jedním Chase Jarvis. Chase Jarvis má hezký koncept kreativních mantinelů.
Že to maximalizuje náhodu.
Přesně tak.
Maximalizuje to vstupy a nový typy věmů a informací, ze kterých tvůj mozek potom generuje jiný typ významů a jiný typ smyslu, který potom ty můžeš využít ve svém vztahu, že přijdeš domů a řekneš, aha, dneska se mi stalo tohle. Vytvořil jsem takovýhle bizár ve svém životě. A najednou máš příběh k vyprávění. Tohle to jsou cestování. Najednou ty máš nějaký život a najednou vyrazíš někam úplně random jinam a tam máš najednou zážitky, který potom můžeš vyprávět. A je krásný žít život, který můžeš vyprávět s těma fascinujícíma detailama, který dennodenně zažíváš a který hlavně jsou pro tebe nějakým způsobem důležitý.
Já jsem si vzpomněla tu věc, která mi vypadla. Asi úplně už poslední věc, hezky jsme to zaobalili, ale vlastně to zmíním, protože to bylo předtím hodně živý a bylo to, že se pohybujeme na tom rozhraní toho, že jsme vědomí v nějaké věci a pak si to integrujeme a tak dále. A občas děláme to, že to je crazy. My si vymyslíme způsob řešení nějakého problému. Ten způsob by fungoval. Bylo by to možná optimální řešení. Jenomže my nestrávíme dostatek času jeho aplikací a stihneme se z toho vymyslet ještě předtím, než to má nějaký efekt na náš život. To je brutální. A jak jsi říkal, na chvilku na to zapomenout. Půl roku dělat tu nějakou novou věc a nevymyslet se z toho hned znova, protože to nebude fungovat za den, to nebude fungovat za týden, možná, pravděpodobně. A tohle to mě jako fascinuje. A navádí mě to k tomu, že možná v tom bodě v našem životě víc myšlení tenhle daný problém, co zrovna řeším, nevyřeší. Protože z toho myšlení ten problém často pochází.
S tím bych skončil.
GG.
Díky moc. Díky moc. To zase úplně jiný koncept dílu. Pokud se vám ten koncept těch rychlejch nějakých střel na sebe uvědomění líbil, tak nám dejte vědět. My ho možná zopakujeme někdy v budoucnosti.
Piu, 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 piu.
A no, mějte se krásně. Koukněte se na naše online kurzy, které na nás můžete podpořit. Průvodce mozkem a myslí, mentální modely, biohacking, optimalizace člověka. A taky jsme otevřeli registrace na akademii pro rok 2024, kde v 6 setkáních a 2 offline setkáních, 6 online, tak probereme ty nejdůležitější koncepty a věci z lidské biologie, z biohackingu, ze seberozvoje a většinou to zakládáme na nějakých biologických nebo kognitivních vědách, takže není to něco, co si taháme z paty a myslíme si, že to má hodnotu. Jo, takže
je to systematické vzdělání a jsou to věci, které jsou aktualizované v nějaký nový studie, které jsme ještě nikde jinde nezdíleli. Jo, takže si myslím, že to je hodně zajímavý. Hlavně ta systematičnost toho, že se vždycky každý měsíc koukneme 2,5 hodiny, 3 hodiny na jedno téma. To ty videa potom vy máte na doživotí. Nepřijdete o ně, nemusíte tam bejt, kouknete se na to potom. A hlavně je to komunita lidí, kterou má stejný záměr. Se můžeme potkávat, můžeme tvořit další věci společně, vy společně. A je to super vždycky, když se potkáme a můžeme ty věci vlastně praktikovat a integrovat. Nejenom v rámci toho mluvení, ale v rámci i toho dělání, což děláme na těch dvou offline setkáních.
Tak jo, díky moc, že jste se doposlouchali, dokoukali až sem a těšíme se u dalšího dílu podcastu. Mějte se krásně.
Mějte se krásně. Naslyšenou.
Graveyard.